La microfonul Europei Libere, Liliana Barbăroșe, discutăm în continuare cu experta în politici europene de la București, Raluca Răducanu, pe care am întrebat-o într-un interviu în ajun cum se văd în România evoluțiile politice de la Chișinău, unde o majoritate informală din jurul PSRM a votat mai multe legi controversate, inclusiv una care îi slăbesc puterile noii președinte, și de ce România și Uniunea Europeană au criticat în termeni duri aceste evenimente.
Instituțional, guvernarea este încă responsabilitatea domnului Chicu și a majorității parlamentare care îl mai susține. Practic însă, după victoria doamnei Sandu, a devenit mai transparent decât niciodată faptul că guvernul domnului Chicu este doar o interfață a intereselor centrelor de putere care altădată acționau în umbră pentru a conserva accesul la fluxurile financiare ilicite, fără a fi deranjate de un outsider ales președinte, deci cu acces la informații și responsabilități constituționale în domeniul siguranței naționale. Scheme precum furtul miliardului la Întrămatul Rusesc nu au fost create doar pentru bunăstarea domnilor Șor și Platon, ci mai ales pentru interesele unor state terțe, precum Federația Rusă, care vulnerabilizează statul moldovean. România a reacționat deoarece se uită la Republica Moldova nu doar ca prioritate de politică externă sau comunitate de limbă și cultură, ci și ca la un stat ce, în anumite contexte, poate reprezenta un risc de securitate. Iar adaptarea instituțiilor statului după alte interese decât cele constituționale ale cetățenilor poate genera un astfel de context. Uniunea Europeană a reacționat și ea în virtutea acordului de asociere pe care Republica Moldova s-a angajat să-l implementeze. Iar o condiție fără de care nu se poate este respectarea statului de drept și a normelor democratice. Uniunea Europeană este obligată să reacționeze atunci când votul cetățenilor este ignorat sau golit de atribuții, mai ales în condițiile în care la Bruxelles s-a votat recent condiționarea finanțării europene de respectarea statului de drept, inclusiv în interiorul Uniunii Europene. Chișinăul deja nu se poate aștepta la condiții preferențiale de acordare a fondurilor europene. Și mai este ceva foarte condamnabil. Atât Uniunea Europeană cât și România sunt partenere ale cetățenilor moldoveni și erau obligate să reacționeze, inclusiv pentru că votul cetățenilor este în acest moment deturnat de o majoritate parlamentară de conjunctură din Parlamentul de la Chișinău.
Pe de altă parte, faptul că lupta curentă cumva se dă în primul rând pentru serviciul de informații și securitate, cum vi se pare? E justificată această luptă pe deplin? Deci când era pentru justiție, nu erau mai pe înțelesul oamenilor lucrurile?
Printre atribuțiile serviciului de informații și securitate este prezervarea securității Republicii Moldova. Președintele are dreptul să primească informații despre ce se întâmplă în domeniul siguranței naționale. Toate aceste fluxuri financiare ilicite despre care am vorbit sunt o vulnerabilitate foarte mare pentru Republica Moldova. Prin urmare, interesul acestei majorități de conjunctură este să își creeze toate condițiile ca serviciul de informații și securitate să nu le pună foarte multe probleme. Poate că justiția este într-adevăr mult mai pe înțelesul cetățenilor, dar la fel de ușor de înțeles pentru cetățeni este faptul că o anumită majoritate parlamentară alege să lase fără atribuții un președinte pe care ei l-au ales tocmai în virtutea atribuțiilor pe care le are. Deci ce se întâmplă acum în Parlament referitor la Serviciul de Informații și Securitate este împotriva votului cetățenilor și eu cred că ei vor înțelege asta.
Iar domnul Dodon, de ce n-ar vrea ca Serviciul de Securitate să informeze și șeful statului lui Maia Sandu despre lucruri care au legătură cu securitatea?
Pentru că în interiorul unui serviciu de informații. Sunt mult mai multe informații despre ce se întâmplă într-un stat în legătură cu securitatea națională decât sunt cele accesibile publicului sau politicienilor în mod normal. Iar doamna Maia Sandu ar avea acces la aceste informații și ar putea, în limita stabilită de Constituție, să blocheze anumite inițiative, prin urmare, ar reprezenta un pericol.
Domnul Dodon are de gând să meargă la sfârșit de decembrie, după investirea Maiei Sandu la Moscova, a anunțat domnia sa. Cum vedeți această vizită după înfrângerea la alegerile prezidențiale? Există vreo legătură între ofensiva aceasta generală a socialiștilor și pentru întărirea autonomiei găgăuze și pentru reabilitarea limbii ruse și pentru reluarea programelor informative ruse pe teritoriul Republicii Moldova cu vizita aceasta la Moscova sau nu neapărat?
Domnul Dodon are două probleme. Prima în relația cu PSRM și a doua în relația cu Federația Rusă. Pentru a mai avea un viitor politic, este obligat să livreze ceea ce îi se cere de la Moscova și am văzut cu toții că, cel puțin în ultima perioadă, nu a mai fost în grațiile Kremlinului ca la început. Deci acest exces de zel în încălcarea regulamentului Parlamentului și probabil a Constituției este necesar nu doar pentru a proiecta putere, ci și pentru a supraviețui politic. Inițiativele acestea legislative, care sunt contestabile și contestate, am văzut în stradă, nu sunt în interesul cetățenilor, ci strict în interesul Federației Ruse și al domnului Dodon. Numai că votarea unor legi, prin încălcarea tuturor regulamentelor, indică pentru domnul Dodon mai degrabă vulnerabilitate decât control politic.
Cât de probabil vi se pare o destabilizare mai serioasă în viitor, inclusiv pe teme ce țin de Transnistria, de relația cu Rusia. Domnul Dodon sugerează la tot pasul lucrul ăsta atunci când o acuză pe Maia Sandu că face declarații nepotrivite în legătură cu forțele ruse din Transnistria, cu Rusia, la fel Federația Rusă, Kremlinul o acuză că nu ar fi constructivă. Ar putea duce lucrurile astea la niște tensiuni mai serioase?
Igor Dodon poate, desigur, să utilizeze astfel de mesaje pentru a-și arăta loialitatea față de interesul rusesc și pentru a ține aproape de el un anumit tip
Dar
de electorat.
Dar întrebarea e dacă sunt doar mesaje sau s-ar putea să pună și la cale ceva.
PSRM și Igor Dodon nu au nicio putere acolo fără acordul Kremlinului și în acest moment nu cred că Vladimir Putin este interesat de o destabilizare a situației, mai ales că de la memorandumul Kozak încoace, trecând și prin memorandumul Messenberg, a devenit clar că interesul rusesc este o formă de federalizare. Și e dificil să obții sprijin pentru această idee într-o zonă de conflict deschis. Deci cred că toate aceste mesaje sunt doar retorică pentru conservare a unui anumit tip de electorat. Și din partea Federației Ruse și din partea domnului Dodon.
Câteva mii de oameni, poate zeci de mii de oameni, au cerut ieri în stradă la Chișinău demisia guvernului, alegeri anticipate, dar premierul Chicu, așa cum se vede, ezită să demisioneze. Iar fără demisia acestuia, nu se prea pot debloca lucrurile acum când Igor Dodon pare să aibă suficient sprijin în Parlament. Socialiștii, în general, deși par să vrea anticipatele, vor cumva în condițiile dictate de ei, adică mai încolo, hai să negociem. Până atunci, cine știe ce legi mai pot adopta? Cum credeți că se pot debloca lucrurile în acest moment?
Fără o justiție independentă care să curețe Parlamentul și clasa politică de interese ilegale, singura soluție de deblocare sunt alegerile anticipate. În mod evident, PSRM are mai multe șanse să le declanșeze atunci când îi va fi mai convenabil și, momentan, costul încă nu este foarte mare pentru ei. Numai că și dacă se va găsi modalitatea declanșării lor, mai e nevoie de ceva din partea opoziției și mă gândesc aici la coerență strategică și solidaritate. Un nou parlament format din PSRM, partidul nostru, poate partidul Șor și PAS, nu o să deblocheze situația în sensul dorit de cetățeni prin alegerea doamnei Sandu în funcția de președinte.
De ce? De ce spuneți asta?
Pentru că PAS în opoziție, fără niciun alt partener în Parlament, nu îi oferă doamnei Sandu prea multe pârghii instituționale pentru a realiza reformele pentru care a fost votată de cetățeni. Iar puterea reală în Republica Moldova este în Parlament și în guvern. Fără o majoritate parlamentară și fără un guvern care să se angajeze onest către reformele cerute de cetățeni, la 4 ani distanță, dacă doar PAS va fi în opoziție, mă tem că în Republica Moldova deja vor fi foarte multe probleme pe zona de dreapta a politicii.
Schimbăm fila, doamna Răducanu, nu pot să nu vă întreb despre alegerile din România. Ce se joacă acum în acest scrutin?
Miza este majoritatea parlamentară care va da viitoarea guvernare. Ce aș remarca eu în primul rând, în schimb, este prezența la vot alarmant de mică și pentru mine, ca primă concluzie, ar fi că electoratul încă nu înțelege că democrația reprezentativă este bazată pe participare și că prezența la vot este o responsabilitate democratică a fiecărui cetățean. Mai departe, care va fi formula de guvernare, vom putea să știm doar după ce Biroul Electoral Central va anunța rezultatele finale, oficiale, și după ce voturile vor fi redistribuite. Diaspora a votat mai mult decât în 2016, iar voturile lor vor fi importante în stabilirea partidelor mai mici care vor accede sau nu în Parlament. Ceea ce este clar momentan este că guvernarea, cel puțin din punctul de vedere al președintelui, va fi construită în jurul PNL și USR+, probabil cu participarea unui partid mai mic, pentru că, momentan, aceste formațiuni politice nu au o majoritate necesară în Parlament.
Cum vă explicați această prezență joasă la vot în Republica Moldova, care a trecut tocmai printr-un scrutin prezidențial? S-a înregistrat o prezență foarte înaltă, chiar dacă e pe timp de pandemie.
Motivele pot fi mai multe. Partidele care s-au prezentat ca o alternativă au dezamăgit. Pandemia a reprezentat cu siguranță un factor important în limitarea prezenței la vot. Dacă nu am fi avut condiții de pandemie, sunt convinsă că prezența ar fi fost mai mare și atunci multe dintre partidele mici care vor accede în Parlament nu ar fi trecut pragul parlamentar. Există și o neînțelegere a democrației de către alegători, așa cum am spus la început. Probabil după ce dinamica electoratului o să fie mai clară din analizele ce se vor face după publicarea rezultatelor oficiale, se vor mai putea desprinde și alte concluzii.
Raluca Răducanu, expertă română în politici europene și de securitate. Interviul mai detaliat poate fi audiat și pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.